Det ble sitert fra salme 23 her til å begynne med. Jeg kjenner et av ord ifra David. Det er vel et av de mest kjente ifra salmen i det hele tatt. «Meg fattes intet». Og det var jo det vi var inne på så vidt i går, for den som husker det. «Jeg mangler ingenting». Hvordan kan han si det? Jo, fordi Herren er min hyrde. Og det er også det som gjelder meg og deg også. Den som har kommet til Jesus mangler ingenting. Det er sannheten. Da har du Guds eget ords bekreftelse på det. Det var dette David hadde sett også. Herren er min hyrde. Jeg har kommet til ham, jeg mangler ingenting. Og så hører vi, som vi også var inne på i går, gjennom så mye forkynnelse, at jo, du mangler jo så mye. Du må stadig bli en bedre kristen, for du mangler jo så mye ennå. Og så videre, og så videre. Sant? Og så blir folk gående rundt omkring og mangler så mange ting. Jeg kan liksom ikke være fullt ut frimodig. Jeg kan ikke vitne med frimodighet og så videre, for jeg mangler så mye ennå på det å være en fullkommen kristen, liksom. Langt derifra. Det er jo nettopp det som har skjedd den gang du kom til Jesus, altså hvis du er i den situasjonen, at han er mitt eneste håp innenfor Gud. Ja, så sier Guds ord at du mangler ingenting. Og kan du ikke da vitne med frimodighet? Ja, eneste grunn til at med frimodigheten svikter da, det er at du begynner å vende blikket mot deg selv, men det sier jo ikke Guds ord at du skal gjøre. For han har ikke forkynt deg det at det er der du har det, altså. Men mye av dette som kalles kristendom, og som forkynnes i dag over en lav sko, har jeg nesten sagt, det er jo nettopp dette her, at det er det du har her inne som liksom gjelder. Og hvordan du lever og er og virker, og det er jo det som liksom gjør deg til en kristen. Langt derifra. Det som gjorde deg til en kristen, det var at Jesus gikk korsets vei, og at han for til himmelen, som det står, og gikk inn for himmelens alter, og der la fram sitt offer. Det er det som gjør meg og deg til en kristen. Det er derfor vi kan være frimodige for Gud og for mennesker. Jeg husker like etter at dette evangelium hadde gått opp for mitt hjerte, og jeg var så glad, for jeg hadde strevet så veldig med det her å være en kristen, og skulle ha nådegaver, og skulle liksom alt mulig. Og så hadde jeg fått se evangeliet, og så kjente jeg på denne gleden som følger det. Så traff jeg en som jeg gikk i menigheten sammen med da, så sier jeg til han, tenk at nå har jeg god samvittighet innenfor Gud ved hva Jesus har gjort seg, og ikke ved hva jeg er. Og vet du hva han sier, denne gamle mannen? Da har du fart virkelig vild, sa han. Det er jo klart det har med oss å gjøre. Ja. Han hadde gått og hørt Guds ord i 50-60 år. Hva hadde han hørt? Hva hadde han sett? Jeg skal stanse for noen ord i Daniel 9, denne formiddagsstunden, og det er altså et budskap som Daniel kommer fram med her, som ikke er særlig populært i dag. Og da tenker jeg ikke bare på dette, at det er ikke populært for verden, for det er det jo ikke. Men det er altså ikke populært i de fleste av disse såkalte kristne kretser heller. Absolutt ikke. Det står i Daniel 9, og jeg leser fra det 15. verset i Jesu navn. Og nå, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av landet Egypt med sterk hånd, og har vunnet deg et navn, som det er på denne dag. Vi har syndet og vært ugudelige. Herre, etter alle dine rettferdige gjerninger, la nå din vrede og harme vendes bort fra din stad Jerusalem, ditt hellige berg. For på grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger, er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer. La ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom, for din egen skyld, Herre. Min Gud, vend ditt øre hit og hør. Åpne dine øyne og se våre ruiner og staden som er nevnt ved ditt navn. Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner, som vi bærer fram for ditt åsyn, men din store barmhjertighet. Herre, hør, Herre, tilgi. Herre, gi akt og gjør det. Dryg ikke for din egen skyld, min Gud, for din stad og ditt folk er kalt med ditt navn. Amen. Ja, Herre himmelske far, det var ditt dyrebare ord til oss, og så det et budskap I dette ordet, Herre, og vi ber om at du måtte legge det ut for oss ved din hellige ånd. Det grunn bare du som kan overbevise et menneskes hjerte om sannheten, og vi ber om at du må gjøre det for ditt navns skyld, som også Daniel ba om det her. Amen. Daniel, profeten, han står her på hellig grunn, på sannhetens grunn, og han vet det, altså. Det bærer hele hans bønn preg av her. Daniel lever I sannheten. Vi mennesker, vi har altså ikke noe eget navn å tre fram for Gud ved. Det gikk tapt på fallets dag, og det har vært tapt for oss siden. Altså, det aldri sånn at du kan komme inn for Herren og si det at ja, men du kjenner vel meg, Jesus, jeg har vært kristen I så mange år, jeg har gitt meg over til Gud, og så videre, og så videre. Vi får aldri noe eget navn å stige inn for en levende Gud ved. Og når jeg sier eget navn, så det jo gjerne dette at vi henviser til vår kristendom, at jeg blitt noe annet enn jeg var før, altså. Så Herre, du tar imot meg av den grunn. Langt derifra, det gjør han aldri. Men du hører ofte det sagt I kristens sammenheng, ikke sant? Du verdifull. Du vet vel om at du verdifull. Og da forstått som at mennesket har en egenverdi, altså, verdifull for Gud ved hva det I seg selv. Altså. Her må du være på vakt, du som har tenkt deg til himmelen. Dette nemlig ikke sant. Du tvert imot fortapt ved hva du I deg selv. Hør nå hva Gud I motsetning til så mange forkynner I dag sier om dette. Og dette ikke bare sagt om enkelte mennesker, altså, enkelte typer. Men alt om alt som heter menneske på jord til alle tider og I alle sammenhenger. Og som vi leste også I går, vi skal ta det for oss. Som det står skrevet, det ikke en rettferdig. Ikke en eneste. Det sier altså Guds ord. Finnes ikke et menneske altså. Ikke en. Det ikke en som forstandig. Og så må du høre. Det ikke en som søker Gud. Nå står altså jeg her nå I denne stund og sier at jeg en kristen. Jeg hører Herren til. Og jeg lever I samfunn med ham. Og jeg har hans ånd I mitt hjerte. Hvorfor? Fordi han søkte meg I nåde. Og hvor fant han meg? Jo, han fant meg på syndens vei, hvor jeg levde for mitt eget, og I mitt eget. Det var ikke jeg som søkte Gud, men det var han som søkte meg. Alle avveket, alle sammen blitt udugelige. Det ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Det kraftige ord. For det ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Altså, det motsatte av det jeg nettopp sa I stad. Vi mangler alt for Gud. Altså, det ikke bare sånn at vi har fått noe, og så nå mangler vi bare enda litt til. Men vi mangler alt der vi står I oss selv. Og så har vi alt der vi står I Jesus. De sa det så enkelt, disse gamle rosenianerne, vet du, det var ganske enkelt sagt, helt fortapt I meg, helt frelst I Jesus Kristus. Sånn det. Jeg vil spørre deg oppriktig, du som her nå, innenfor Guds åsyn, og det vil si nærvær av ham som har gitt oss dette budskapet, når du hørte disse ordene fra Guds ord, hvor ble det da av vår egen verdi? Var det noe som helst han kunne rose oss for? Noe ved oss som gjorde oss verdifulle I hans øyne. Og I tillegg til dette så forkynner Guds ord ikke noe som helst vi kan gjøre for å forandre og forbedre denne situasjonen. Ikke det minste. Derfor leser vi altså om lovens hensikt at den slett ikke, den ikke sånn som de fleste tenker seg det altså. Nemlig å gjøre oss bedre og dermed bedre vår stilling for Gud. Men hør hva ordet selv sier om det. Vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som under loven, for at alle skal bli bedre enn de allerede var. Nei, langt derifra, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Det noe ganske annet, det. Og da det mange som vil si, ja, når det ikke nytter å gjøre det gode Gud ber oss om allikevel, så la oss bare leve syndefulle liv I fulle drag, da. Det nytter jo ikke å forbedre situasjonen vår allikevel. Ja, det viser I tilfelle hvor langt borte fra Guds ånd du Du vil bare gjøre det gode dersom du selv har noen fortjeneste av det. Det viser at du ikke god. Jesus var ikke sånn, vet du. Han gjorde ikke det gode for å oppnå noe som helst, han. Han gjorde det rett og slett fordi han god. Du og jeg altså ikke gode I Guds øyne. Du ikke det der du sitter nå heller, I denne formiddagsstunden. Gud, du ikke god I Guds øyne. Og den som tror han god, eller at I alle fall noe godt I ham, og derfor vil forbedre sin situasjon I for Gud ved hjelp av det, han må høre ordet. For alle de som holder seg til lovgjerninger under forbannelse. For det skrevet, forbannet hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet I lovens bok, slik at han gjør det. Det svære ord, jeg vet ikke om du virkelig hørte hva som sto her. Du som vil forbedre din situasjon innenfor Gud på denne måten, du skyldig å gjøre alt. Hør nå endelig det da. Alt som står skrevet I loven, alt det loven krever. Altså hvis jeg tenker at ved å gjøre dette eller hint, så skal situasjonen min innenfor Gud bli noe bedre enn nær. Hvis jeg kan slutte med det, så min situasjon for Gud bedre enn den var før jeg slutta med det, og så videre. Du skyldig å gjøre alt det som står I loven, står det. Du som vil bedre din situasjon for Gud på denne måten. For det du nemlig gjør ved det, det å forkaste det Gud gitt deg til forbedring av din situasjon innenfor ham. Det gjør du nettopp ved å slå inn på denne veien altså. Så forkaster du evangeliet. For loven og evangeliet kan ikke stå sammen. Altså de kan ikke føre deg til himmelen sammen. Loven har bare den hensikt å jage deg inn I evangeliet. Akkurat som piskeren som går der og skal få deg inn I folden, ikke sant? Hvor de trygge. Det går ikke to veier til himmelen, det går en. Og det altså ikke din selvforbedring, hverken ved Guds hjelp eller noe annet. Ved at du vittner for ham, og ved at du ute I team for ham, og evangeliserer for ham, alt dette her, det forbedrer ikke din situasjon for Gud det aller minste. Ikke noe vi mennesker gjør. For at du og jeg skulle bli frelst, så var det et rettferdig menneske, en rettferdig sjel, som måtte nagles til et kors ned på Golgata. Og gi sitt rettferdige, reine, dyrebare blod til å legges på Guds alter I himmelens helligdom. Det var det som måtte til for at du og jeg skulle bli frelst. Vi kan ikke forbedres. Det sannheten. Jeremia sier om menneskehjertet, det svikefullt fremfor noe annet. Du kan ikke stole på det. Og så sier han, Det kan ikke leges. Du som sitter her I formiddag, altså, som har kjempet så mye med deg selv, og gremmes over alt det du ser I ditt eget hjerte, og tenk at jeg sånn, og tenk at jeg faller så snart, og tenk at jeg så svak, og så videre, må du høre hva Guds ord sier. Du kan ikke bli annerledes med deg. Det noen her da, som øyner noe håp I dette? Når Guds ord taler slik om det? Og altså I denne erkjennelse så treder profeten Daniel inn for Guds åsyn. Han som altså var så rettferdig I sitt liv at disse her rådsherrene og satrapene I Babylon, de fant ikke noe å anklage Daniel for. De prøvde å finne noe de kunne gå til kongen med og få anklaget Daniel. Og de fant ingenting. Så rettferdig livsførsel hadde altså Daniel. Men I møte med Gud så var alt det borte. Der kunne han ikke vise til noe av dette her, og så trer han da inn for en levende Gud I denne erkjennelse altså, av sin egen situasjon. Etter å ha holdt fram for Gud at han forstår hvorfor ulykka har kommet over han og folket. Vi har syndet og vært ugudelige, sier han. Det det han har å si om seg selv og sitt folk. Det bedre stelt med oss, det ikke det? På grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger vi nå i denne situasjonen, men så kommer det noe som du og jeg må høre for oss, og det har evighetsbetydning for oss. Hvorfor skal Gud da høre hans ydmyke bønn? La ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom for din egen skyld, Herre, sier han. Og Herre, hør, Herre, tilgi, Herre, jakt og gjør det dryg ikke for din egen skyld, min Gud, sier han. For din egen skyld, Herre, for din egen skyld, min Gud. Altså, du har sikkert lest denne beretningen om denne kananeske kvinnen som løp etter Jesus for å få helbredelse for datteren sin, eller han skulle drive ut denne onde ånden som var igjen. Og så later Jesus som han ikke ser henne engang og hører henne i hele tatt. Hun bare følger etter ham. Disiplene prøver å jage henne vekk, men hun gir seg ikke. Vet du hva hun hadde sett? Hun hadde altså sett dette i Guds hjerte. Hun visste, sier Luther, at han kunne ikke avvise henne. Og det altså det hun appellerer til. Og derfor lot Jesus dette skje for å etterlate seg det budskap. Hun så det slik, er du Jesus, du nødt til å hjelpe meg. Luther sier det til og med at hun fanget han. Han kunne ikke annet, han måtte hjelpe. Sånn er han. Og det hadde hun sett. Og så appellerer også Daniel her til Herren, altså selv, for din egen skyld, Herre. Fordi du nå en gang er slik. Og du kjenner også dette her fra Jesaja 3 og før. Der setter Gud dette samme skille der han taler til folket sitt. Men du har ikke påkalt meg Jakob, så du gjorde deg umak for meg, Israel. Du har ikke brakt meg brennofferlam og ikke æret meg med dine slaktoffer. Nei, hva har vi vel gjort for Gud, vi som sitter her i formiddag? Se i motsetning til hva du har gjort for deg selv. Jeg har ikke trettet deg med matoffer, ikke voldt deg stre med virak. Du har ikke kjøpt kalmuskrydder til meg for sølv og ikke mettet meg med dine slaktoffers fett. Der hørte du Guds dom over hva de ikke hadde gjort, disse. Og så kommer Herrens dom over hva de hadde gjort. Du har bare trettet meg med dine synder og voldt meg møye med dine misgjerninger. Ja. Jeg vet ikke hvor mange kristne forsamlinger kunne sagt det framfor i dag, uten at de ville protestert imot det. Og nei, vi har da gjort så mye, mye mer for Gud enn det. Du har bare trettet meg med dine synder og voldt meg møye med dine misgjerninger, uten ære for Gud, ved sitt eget altså. Men hør så, for nå kommer det hva Gud på sin side gjør med dette her, med din situasjon altså. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Hørte du det? For min skyld, sier Herren. Det gjelder nemlig også deg som sitter her nå, at du kan få se bort ifra alt annet enn hva Herren selv har gjort for deg. Det er også friheten, det er evangeliet ifra Herren. At det du skal se på er ikke hva du har gjort for han, eller hva du har utelatt å gjøre, men hva han har gjort for deg. Uten dette er det altså ikke noen frelse iblant oss i det hele tatt. Det er ikke noe menneske som blir frelst uten at det begynner å få se dette her. At dette beror ene og alene hva Gud for sin egen skyld har gjort for meg. Og dette er nok for tid og for evighet. Det er evangeliet. Øyvind Andersen forteller jo i en tale, noen av dere har kanskje hørt den, hvor han blir kalt en dame som ligger på dødsleie, og som er så urolig for sin sjel, hun får ikke fred, hun får ikke hvile, for nå er det evigheten som står for døra. Skal møte Gud. Og så kommer Øyvind Andersen, så prøver han jo å hjelpe henne på forskjellig vis. Hun er anfektet og urolig uansett, men så begynner han å lese dette ordet. Og hva er det som begynner å gå opp for henne? Jo, det er nettopp dette her som Herren sier, for min skyld, sier han. Og så sier hun plutselig at nå ser jeg dette her. Og så dør hun med fred, sier han. Hvordan hadde det gått, før han til, om jeg skulle kommet og sagt noe som hun måtte gjøre? At hun måtte tro dette her, for eksempel. Du må, et eller annet. Da hadde hun gått fortapt. Ja. Men nå hadde han ikke noe sånt budskap til henne, men han hadde kun et budskap om hva Herren hadde gjort for henne. Og som han gjorde for sin egen skyld. Ikke for hennes skyld, ikke på grunn av hennes gjerninger eller noe annet, altså. Men fordi han ville det sånn, så bestemte han frelse for meg og deg i Jesus Kristus. Ikke det godt? Ja. Men det jo en bøyg for oss dette her, det ikke det? Hvor mange er det som liker å sitte og høre sannheten om mennesket, når det plutselig blir du som mann? Ja, det veien. For min skyld. Den skal altså få regne helt og holdent med det. Det ingen synd som kan stenge deg ute, om det så var tusener på tusener flere enn hva det faktisk er. Det ikke lett å tro det når du ligger der midt i elendigheten. Om det var tusen ganger verre, så var likevel Guds nåde større. Han har sopet opp alt dette her elendigheten, skjønner du. Ikke noen synd han ikke hadde med seg på korset. Det bare så om å gjøre at du og jeg får rettet blikket på han igjen og igjen. For det der vi har det. Han tar imot deg, selv om han har gått i stykker igjen. Ja. For han vet at vi har denne skatten i et av leirkaret, som både lekk og det sprekker, og det Ludvig Hope som sier det at bare lite tak i oss, og så sprekker vi liksom med en gang, sier han. Lite trøkk. Du kjenner deg kanskje igjen i det. Men Gud vet dette altså. Men det likevel om å gjøre at vi også vet det. Det en kunskap vi trenger. Ellers så begynner vi å regne med noe eget. Men der ingenting å regne med i denne sammenheng. Men nå taler jeg altså som et paradoks nå, da, for nå sier jeg det likevel en synd som stenger deg ute. Like sikkert som at Gud entydig i sin dom, nemlig den egen rettferdighet som støter dette evangelium ifra seg. Altså det det som gjør at et menneske ikke kan bli frelst. Hva var det som stengte fariseren og de skrifter der ute? Var det at de gjorde så mange gjerninger og så videre langt derifra? Det som stengte dem ute var at de regnet med disse gjerningene i sin frelsesak. De begynte å regne med det de holdt på med, det de fikk til. Hvor snart ikke det da? Vi skal ikke be mer enn en varm bønn som vi merker går inn hos de andre før vi begynner å heve oss selv opp. Ja. Du kommer ut fra møtet etter å ha vittnet eller sagt noen ting, og så begynner du å høre liksom å lytte etter om det noen som begynner å snakke om det. Hørte du hva Knut sa i dag? Er det deilig? Er så godt. Åh. Så begynner du å vokse, så har du liksom fått det noen ting, sant? Og så må Herren liksom ha deg ned igjen for at du skal se hva dette dreier seg om. Ja, det var en ting det. Tenk når du får 10 ting, 1000 ting, mange ting. Det lykkes liksom for deg. Ja. Det har vært som sier at nå det mindre enn 30 i salen som ikke jeg taler. Den egenrettferdighet altså som viser seg i at den vil finne noen fortjenst i sitt eget, enten det så virket av en selv eller av Gud. For eksempel dette. Jeg kommer inn i himmel og salighet ved hva Gud har fått utrettet i meg. Og nei du, det skjer kun ved hva Gud har fått utrettet i og ved Jesus i ditt sted. Han gjorde ferdig frelsen i Jesus, så satt han denne din frelse i himmelen. Og så satt han der da du ble født. Fullt ferdig. Frelse. Og du altså. Og den prisen var høy, det vet du hva det kostet Herren å frelse deg en dag. Hør nå vår Gud på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer. Og merk deg det at profeten han henviser altså ikke til sin ydmykhet. Herre, gjør dette for jeg ydmyk, eller jeg ydmyker meg, og så videre. Nei, det hans begjæring som ydmyk. Altså en sann troendes bønn nemlig alltid ydmyk, så lenge han blir bevart I den sannhet som vi har delt sammen nå. Det sannheten som gjør det altså. Det sannheten som virker det, det altså sannhetens fortjeneste, ikke din. Forstår du? Sannheten får meg ned på kne om du vil. Og den erkjennelse, den sannhetserkjennelse I Daniels hjerte som du lett kan lese ut av denne teksten, det gjør at han ber Gud på denne måten, og ikke stiller seg sånn eplekjekk innenfor Gud altså. Du kjenner vel meg, jeg jo profeten din, som må ha noe eget å rose seg av. Du kjenner da vel meg, Herre? Ja, om han da hadde svart det, tenk nå I formiddag du, så sitter her nå. Tenk om han svarte, jeg kjenner deg og dine gjerninger, ja, jeg gjør det. Får du ikke lyst til å gjemme deg da? Gjør jeg. Jeg vet hva du har drivet med. Jeg kjenner dine tanker. Alt det som har skjedd I ditt hjerte, det kjenner jeg. Ja. Vil du komme fram for meg med det? Jeg vet ikke hvordan du har det da. Jeg begynte med å si det at vi mennesker, vi har ikke noe eget navn å tre fram for Gud, og det sant nok, men takk Gud at det stanser altså ikke der. Det ville vært ille. Vi har nemlig fått et navn, ett navn, gitt under himmelen, står det. Ved hvilket vi kan tre fram for Gud, og det enda til med frimodighet, sier brevets forfatter. På grunn av dette navnet kan du altså gå inn til Gud med frimodighet, tross alt. Og det det navn, det Guds navn, Jesus har åpenbart oss, og det skal jeg ta med sånn helt til slutt nå. I denne såkalte ypperste prestelige bønnen I Johannes 17 så sier Jesus blant annet, «Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg av verden.» Kjenner du hans navn? Han har åpenbart det for sine, sier han. «Og jeg ikke lenger I verden, men disse I verden, og jeg kommer til deg, hellige far, og så ber han, bevar dem I ditt navn, som du har gitt meg.» For at de kan være ett, liksom vi ett. Hva hjelper alt dette økumeniske greier man holder på med? Prøver å slå sammen alle slags menigheter og forsamlinger. Så skal vi liksom bli ett da. Ett I hva da? Bevar dem I ditt navn, sier han. Så de kan være ett. Da jeg var hos dem, bevarte dem I ditt navn, som du har gitt meg. Og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det. For at den kjærlighet som du elsket meg med skal være I dem og jeg I dem. Og I Johannes 12:28 så ber Jesus på denne måten, Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himmelen, jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Du og jeg trenger altså til å lære dette navnet å kjenne, og I det du kjenner det så du også frelst ved det navnet. Og du bevares altså som en frelst sjel ved det navnet. Eller har du fått del I den frelse som alt ligger ferdig for deg? Begynner det å bli vanskelig nå? Hva dette navnet for noe? Det jo det vi har snakket om hele tiden nå. Det frelsernavnet Jesus. Du som har lært dette budskapet av evangeliet kjenner på en slik måte at du tar din tilflukt til det. Du kjenner hans navn. Det altså det navn som faderen har åpenbart I verden ved sin sønn. Frelsen. Ja. Du kjenner navnet. Han har jo kunngjort deg det. Du har tatt din tilflukt til det. Du får en nåde. I Hebreerne 1 og de to første versene der, så står det at etter at Gud I fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå I disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Gjennom sønnen. Hebreerbrevets forfatter skriver videre, hans sønnen altså, avglansen av hans faderens herlighet og avbildet hans vesen. Og det ved denne avglansen og dette avbildet du lærer Guds navn å kjenne. I møte med Jesus, altså når han begynner å gå opp for ditt hjerte, så det altså Faderen som åpenbarer seg for deg. Det Gud som åpenbarer seg for ditt hjerte. Slik jeg. Og så skaper det tillit til synderen, så han våger altså nærme seg Gud, som det står. Ved ham som kom til jord. Du tør å gå til Gud. Hvordan kan du tore det? Jo, fordi Jesus blitt levende for ditt hjerte, ikke sant? Det nemlig slik ment at å kjenne personen det samme som å kjenne hans navn. Slik var det Jesus åpenbarte sitt navn for sine disipler. Han åpenbarte seg selv for dem. Han lot dem lære ham grundig å kjenne, altså. Og når det da ble åpenbart dem at han og Faderen var ett, ja, da kjente de den eneste sanne Gud. Ved den han utsendte Jesus Kristus, hvilket jo ifølge Jesus selv det evige liv. Det noe Gud har gjort. Når du og jeg sitter her i kveld i dag og våger å tro at vi hører Herren til, så det noe Gud har gjort. Det ikke noe du har gjort. Og så tenker du hele tiden at vi må sannelig henge i stroppen om jeg skal klare å bevare dette livet. Det Herren som har tatt på seg å bevare oss i sitt navn. Jeg hyrden, sier han. Jeg har sagt det mange ganger, jeg kan gjerne si det igjen. Hvis jeg hadde noen sauer gående på fjell og sendte en hyrde opp for å røkte dem, det var 100 stykker, og så kom han ned fra fjellet igjen på høsten med 22. Jeg ville ikke blitt særlig glad, jeg ville ikke synes at han var en god hyrde. Men Jesus sier, jeg mistet ikke en av dem, sier han, uten hint fortapelsens barn, som har en eller annen grunn som jeg ikke har lys over skulle gå fortapt. Ja. Mistet ikke en. Det en gode hyrde. Ja. Vet du hva du kan gjøre? Du kan vende ryggen til dette budskapet, så kan du si nei takk, dette vil ikke ha noe med å gjøre, så kan du gå, det kan du få lov til. Men han mister deg ikke, altså. Så lenge du ikke vet noe annet til frelse enn Jesus Kristus og han korsfesta, så lenge du må rope til han i din nød, så mister han deg aldri. Det han som virker rett i deg, skjønner du. Og så tenker jeg når dette skjer at nå jeg så elendig at nå kan jeg ikke høre Herren til lenger. Og så skjønner jeg ikke det at det Herren selv som har virket dette. For at jeg skal komme til en frelser. Og ikke til en som tar imot rettferdige og gode. Men en som tar imot syndere. Skjønner du det? Jeg skjønner det sjelden når jeg midt oppi det altså. Men så går det opp for meg. Jesus tar imot slike. Og så vender liksom det hele tilbake igjen, ikke sant? Det har med Jesus å gjøre. Det han som tar seg av deg. I alle sammenhenger. Og han sier det til sin far i himmelen altså. Jeg mistet ikke en av dem som du har gitt meg. Ikke en. Det altså Jesus du og jeg trenger å lære å kjenne. I følge Guds ord, og det var Jesus ber om når han ber Faderen herliggjøre sitt navn også. Altså at hans sendelse må lykkes. Og hør nå til slutt et ord om han som Gud utsendte. Han bærer alle ting, står det ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder. Altså et tilbakelagt kapittel der. Satte han seg ved majestetens høyre ånd i det høye. Så alt dette her som jeg da sliter med og ser på og gremmes over, og det gjør jeg jo med rette. Det ikke noe galt i det. Men jeg må ikke glemme Guds ord som sier at han som har satt seg ved majestetens høyre ånd i det høye, han har fullført renselsen for disse synder. Ja, det det vi skal få lov til å feste blikket på folk. Få lov til å se på det. Der sitter en i himmelen som har gjort opp din sak. Men så det så smertefullt at dette gamle kjødet vårt, dette egenrettferdige menneske, dette hovmodige som bor her inne, det reiser seg liksom imot dette her, at jeg må jo få lov til å være noe jeg også. Ja, du skal få lov til å være Guds barn. Det står da at vi ære av Gud, vi som tror på Jesus. En dag så skal vi altså sitte til bords i himmelen, sier han, og så skal han gå rundt som en tjener og de skal opp for oss. Kan du tenke deg det? Hva det du har gjort? Ikke noe annet enn at han har fått gjøre sitt verk i deg, slik at du har trott på han. Jeg har av og til tenkt på det, jeg møter en del mennesker rundt forbi som som tenker at når jeg til himmelen noen gang, så er det det mest underlige av alle ting. Så tenker jeg på det Jesus sier når han snakker i fariserens hus, vet du, om disse som setter seg øverst ved bordet. Kanskje en annen som skal sitte der, sier han, så må du flytte deg nedover. Så roper han opp igjen som sitter lenger nede, og jeg tror mange skal bli overrasket over at de skal bli ropt langt frem. Ja. Og det er altså disse som tenker seg så at det er jo underlig at det hele tatt kommer inn hit. Og så skal du i tillegg bli ropt langt frem. Ja. Det er på tide det går opp for oss hvordan Jesus er, ikke sant? Mot syndere. Det er så snudd på huet våre tanker i forhold til det han holder på med, vet du. Derfor så trenger vi jo stadig at Guds ånd får opplyse oss ved ordet, så vi blir bevart der i sannheten, altså. At Gud ser nåde til oss alle. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takker deg for evangeliet, Herre Jesus. Du ser at ditt ord, det er dyrt også i disse dager, som det har vært det før. Men Guds lampe var ennå ikke slokna, står det. Du hadde noe på gang allikevel for dette folket ditt. Og så får vi tro at det er sånn også i dag. Du har makt til å bevare de som skal nå fram. Og du velsigne hver enkelt her inne nå, både liten og stor. Herre Jesus, la din hellige ånd få bo i våre hjerter. Få opplyse oss ved evangeliet. Og dra oss alltid til deg. Amen.